Biedrība Zero Waste Latvija aizvadītajā sestdienā rīkoja jau sesto pludmales atkritumu zīmolu audita talku. Daugavgrīvas pludmalē brīvprātīgie talcinieki ne tikai vāca atkritumus, bet arī pētīja, kurš ražotājs konkrēto atkritumu gabalu ražojas. Pērns šāds atkrituma audits notika Vecāķu pludmalē, kur pusotras stundas laikā savāca vairāk nekā 500 atkritumu vienības. Aptuveni puse no šiem gružiem bija dažādu zīmolu cigarešu izsmēķi. Kādi ir šī gada talkas rezultāti? To šajā brīdī vaicāsim biedrības Zero Waste Latvija valdes loceklei Elīnai Kolātei. Labdien!
Sveiki!
Ir apkopoti nu pat notikušās pludmales atkrituma zīmolu audita rezultāti?
Tieši tā.
Kādi tie būtu?
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem tabulā vairs neparādās dzērienu pudeles. Tās ir visas nokļuvušas depozīta automātos. Tā ir ļoti laba ziņa. Taču 4. 5. vietu daļa dalā Rošen saldumi ar Corona Extra auspudeļu korķīšiem. Tātad pudeles ir taromātos, bet korķīši ir palikuši pludmalē. Un tas ir ne tikai šim zīmolam, tas ir arī ļoti daudziem citiem zīmoliem. Korķīši, metāli un plastmasas, tā ir tāda sērga pludmalē vēl aizvien. Un pirmās trīs vietas visu goda piedestālu aizņem cigarešu ražotāji. Precīzāk, trešajā vietā Reynolds American, ko mēs pazīstam kā Camel un Keynes cigarešu ražotājus. Otrajā vietā Philip Morris International, ko mēs pazīstam kā Marlboro, Chesterfield, LM un Parliament ražotājus. Un pirmajā vietā Imperial Brands, ko mēs pazīstam kā Winston cigarešu ražotāji. Winston Daugavgrīvas pludmalē bija absolūts favorīts.
Kādi ir secinājumi pēc šīs talkas? Tad viens secinājums ir, ka varētu būt, ka depozīta sistēma ir nākusi par labu.
Jā, jā, to mēs tagad redzam. Iepriekšējā gadā mēs vēl pudeles pludmalē redzējām, bet tās jau bija pludmales, kurām nav tās depozīta zīmes, tātad tās bija pirktas vēl pirms depozīta sistēmas ieviešanas, bet kaut kāda iemesla dēļ pludmalē vēl bija palikušas. Tagad arī to vairs nav. Bija pāris vīna pudeles, piemēram, kuras nav depozīta sistēmā, tāpēc tās mēs tur atradām. Par izsmēķiem. Arī šogad vairāk nekā puse atkritumu bija izsmēķi. Un es teiktu, ka pirmā lieta, kas ir jādara un jāmaina, tā ir nulles tolerance pret smēķēšanu pludmalēs. Jau tagad oficiālās pludmalēs, kāda ir arī Daugavgrīvas pludmale, ir aizliegta smēķēt. Nu, taču izsmēķi daudzums rāda, ka tas tā nenotiek. Uzraudzība kopā ar informāciju par to, kur tad drīkstētu smēķēt tie, kas grib smēķēt, varētu nākt par labu, bet tas tiešām jākontrolē. Un, protams, kāds varētu teikt, kā tad mēs tagad tur vairs pludmalē nesmēķēsim un kā mēs tā varēsim mainīties, tas taču nav iespējams. Lūkšu atcerēties, ka vēl pirms gadiem 15 arī šķita neiedomājami, ka bārā varētu nesmēķēt. Bet tagad jau ir izaugusi vesela paudze, kas nezinu, ko nozīmē bārā smēķēt. Un neko izdzīvojām. Kaut arī es atceros, ka toreiz tas arī tika uztverts kā brīvības ierobežošana un vēl nezinu kas. Tā kā, ja vajag, mēs savus paradumus varam mainīt.
Jā, liels paldies par šo informāciju. Mēs sazinājāmies ar biedrības Zero Waste Latvija valdes locekli Elīnu Kolātu.